Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predsednica države začela nov krog posvetovanj o kandidatih za guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic.
Po podatkih registra raka, ki deluje na Onkološkem inštitutu, v Sloveniji vsako leto za rakom v povprečju zboli več kot 17 tisoč ljudi.
Profesor dr. Aleš Maver o tem, kaj zavijanje proti Rusiji pomeni za prihodnost Gruzije.
Vreme po noči in jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo ta teden vodila nov krog posvetovanj s poslanskimi skupinami o kandidatih za guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic. Po posvetovanjih v sredini januarja se namreč za nobenega izmed kandidatov za obe funkciji še ni nakazala jasna podpora med poslanci. Po požaru se je v dijaški dom Ivana Cankarja včeraj vrnilo 384 od 621 dijakov, so v dijaškem domu pojasnili za STA. Dijakom bo ves teden na voljo psihosocialna podpora in razbremenilni pogovori, kar so v nedeljo v precejšnjem številu koristili, so pojasnili v domu. Slovenska vlada trenutno ne razmišlja o spremembi načrta, da do leta 2030 izdatke za obrambo poveča na 2% bruto domačega proizvoda, je ob prihodu na neformalno srečanje voditeljev Evropske unije v Bruslju, v ospredju katerega je obramba, povedal premier Robert Golob. Kot je pojasnil, ima Slovenija že dlje časa zelo jasen program, kako izpolnjevati svoje obstoječe zaveze do NATO, to je, da do 2030 pride na 2% BDP in da je to za zdaj njena edina zaveza. V politični skupini Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu so zaskrbljeni zaradi dogajanja v Sloveniji na področju medijev in vladavine prava, je na novinarski konferenci dejala evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc. Napovedala je, da bodo zato v Slovenijo napotili parlamentarno misijo za ugotavljanje dejstev in predlagali dopolnitev besedila poročila o vladavini prava, ki ga pripravlja Evropska komisija. ELS bo tudi predlagala razpravo o dogajanju v Sloveniji v okviru skupine za demokracijo in vladavino prava ter pozvala, da se slovenski vladi in Evropski komisiji pošlje pismo s pozivom k razjasnitvi stanja glede odprtih vprašanj. Po podatkih registra raka, ki deluje na Onkološkem inštitutu, v Sloveniji vsako leto za rakom v povprečju zboli več kot 17 tisoč ljudi, so pred torkovim svetovnim dnem boja proti raku sporočili z inštituta in državnega programa obvladovanja raka. V Sloveniji živi že več kot 130 tisoč ljudi, ki jim je bila kadarkoli v življenju postavljena diagnoza rak.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Gruziji protestniki že več mesecev zahtevajo vrnitev države na proevropsko pot, saj vladajoča stranka gruzijske sanje vse bolj zavija proti Rusiji. To so včeraj dokazali tudi protivladni protesti. Kaj zavijanje proti Rusiji pomeni za prihodnost Gruzije? In kakšno vlogo ima pri tem Evropska unija? Vse to smo vprašali političnega analitika profesorja dr. Aleša Mavra. Z njim se je pogovarjal Rok Mihevc.
V Gruziji so včeraj potekali protivladni protesti. Izbruhnili so tudi spopadi med policisti in protestniki. Gospod Aleš Maver, kako komentirate zadnja dogajanja v tej državi?
Ja, lahko rečemo, da gre za nadaljevanje daljše politične krize, ki se je začela že pred jesenskimi parlamentarnimi volitvami, se potem samimi volitvami poglobila in zdaj dosegla novo fazo. vendar v tem trenutku se kaže, da bo vladajoča stranka Gruzijske sanje uspela ohraniti nadzor. Se pravi, da se Gruzija bolj približuje razpletu, kot je bil v Belorusiji, kot pa recimo kakemu takemu razpletu, kot je bil v Ukrajini leta 2014, kar mene osebno niti ne preseneča.
Približevanje Evropski uniji se Gruziji, kot kaže, vse bolj izmika. V Gruziji protestniki sicer že več mesecev zahtevajo vrnitev države na proevropsko pot. V katero smer, po vašem mnenju, zavija Gruzija in kaj to pomeni za njeno prihodnost?
No, kot rečeno, osebno mislim, da bo kratkoročno zmagala vladajoča stranka Gruzijske sanje, kar pa pomeni v tem trenutku odmik od približevanja Evropske unije in večjo naslonitev na Rusijo. Pri tem je treba, kot vedno znova poudarjamo, izpostaviti, da je Gruzija zgodovinsko država, ki ima z Rusijo dolgoletne zgodovinske slabe izkušnje in tudi med obema deželama obstajajo zelo globoke zgodovinske zamere, ki so enega zadnjih vrhuncev dosegle med gruzijsko-rusko vojno leta 2008, se pa vlečejo že več stoletij. Tako da je Gruzija, če jo primerjamo s kakšno državo iz Srednje Evrope, podobna Poljski ali pa Romuniji v odnosu do Rusije oziroma Sovjetske zveze, kar pomeni, da je načeloma večina prebivalstva nenaklonjena naslonitvi na Rusijo in naklonjena približevanju Evropski uniji, vendar je uspelo stranki Gruzijske sanje kljub vsemu po eni strani utrditi lastno oblast, po drugi strani pa tudi najbrž bo kratkoročno uspelo izpeljati obrat proti Rusiji. Ta obrat se bo najprej poznal navznotraj, ker bo ureditev v Gruziji vedno bolj podobna ruski in beloruski. Po drugi strani pa se bo to gotovo odrazilo tudi v zunanje politični usmeritvi. Vse to je sicer zaenkrat kratkoročno, ker je, kot smo videli, Rusija zadnje čase zelo nezanesljiv partner. Na cedilu je pustila svojo dolgoletno zaveznico Armenijo, na cedilu je končno pustila tudi svojega dolgoletnega ščitenca Asada v Siriji, tako da je pravzaprav dokaj nenavadno, da neka oblast, nek režim sedaj na novo gradi na naslonitvi na Rusijo, vendar je pa treba vedeti, da gre stranki Gruzijske sanje in predvsem njenemu ustanovitelju Bidzini Ivanišviliju zgolj za utrjevanje in ohranitev lastne oblasti oziroma oblasti relativno ozke klike, kar je sicer značilno tudi za druge države, za Rusijo, Belorusijo in še za kar nekaj postsovjetskih držav.
Kaj pa vloga Evropske unije? Danes so se sicer nekaj oglasili glede protestov. Kakšno stališče pri tem zauzema oziroma se dovolj trudi, da bi se Gruzija približala bolj
Evropske? Evropska unija je trenutno v soočanju z razmerami na postsovjetskem prostoru in tudi širše popolnoma neuspešna in neučinkovita. Ni našla ustreznega odgovora ravno na tak tip režima, kot je v Gruziji, kot je v Belorusiji, kot je bil pred euromajdanskim gibanjem v Ukrajini. In zaenkrat se zdi, da ravno tak tip delovanja ostaja za Evropsko unijo kot knjiga za pečate na sedmimi pečati. Kajti gre za povsod za enak vzorec, kjer pride do množičnega izbruha nezadovoljstva, ki se potem nekaj časa nadaljuje. Oblast stavi na to, da ne popušča, se noče na nobeni točki pogajati, oblastni aparat ostaja v teh primerih, zlasti vidimo to v Belorusiji in sedaj v Gruziji, precej nedotaknjen. V obeh primerih je odstopilo samo nekaj veleposlanikov, se pravi, ta proces ni zajel več državnih uradnikov ali pa celo kakšnih vladnih predstavnikov. Evropska unija pa tudi vedno ravna na enak način. Najprej previdno čaka, se noče preveč zameriti režimu, noče ogroziti svojih gospodarskih interesov. Že itak je njena teža v tem prostoru relativno majhna, vzvodi, ki jih ima na razpolago, so šibki. V zadnjem času se je pa temu pridružila še nova okoliščina, ki je recimo še ni bilo leta 2020 in zlasti leta 2014, da celo znotraj Evropske unije obstajajo države, ki izražajo javno naklonjenost takemu hibridnemu sovjetoidnemu režimu. Najprej bila to Madžarska, sedaj je to vedno bolj tudi Slovaška, kar pomeni, da je Evropska unija popolnoma paralizirana in recimo odziv konkretno na dogajanje v Gruziji, da morajo sedaj gruzijski državni uradniki zaprositi za vizum, če hočejo priti v Evropsko unijo, je naravnost smešna. Ampak to je največ, kar se je dalo narediti zaradi tega, ker vse druge zunanje politične odločitve zahtevajo soglasnost, tega ni zaradi nasprotovanja Madžarskem in Slovaške. Madžarska je šla celo tako daleč, da je Viktor Orban priznal rezultat oktobrskih volitev, celo čestital zmagovalcem in s tem je pravzaprav Evropska unija iz igre izpadla. Zdi se mi pa, da se bo ta vzorec vedno bolj širil. Po čisto istem kopitu je potekalo tudi dogajanje v Venezueli. Zelo zanimivo bo videti seveda, ali bo ta rusko-beloruski scenarij deloval tudi v Srbiji, kjer je vendarle prišlo do večjih razpok v vladajočem sistemu, ampak mislim, da so ti časi sedaj zelo naklonjeni takim sovjetoidnim avtokratom in kot rečeno, kratkoročno mislim, da gre Gruzija v smer Belorusije. Evropska unija pa tukaj ne more nič kaj narediti, še tisto malo kart, kaj jih je imela v rokah, je praktično že zapravila.
Slišali ste pogovor s političnim analitikom doktorjem Alešem Maurom, ki ga je pripravil Rok Mihevc. Ameriški predsednik Donald Trump je minuli teden podpisal izvršni ukaz, s katerim je oduzel državno podporo vsem oblikam zdravstvene oskrbe za spremembo spola pri mlajših od 19 let. Ukrep so pozdravili tudi ameriški škofje. Pomoč mladim pri sprejemanju svojega telesa ter njihova poklicanost kot ženske oziroma moškega je prava pot do svobode in sreče, je zapisal škof Robert Byron. Več Marta Jerebič.
Trumpov ukaz nosi naslov Zaščita otrok pred kemičnim in kirurškim pohabljanjem. Politika Združenih držav Amerike odslej bo, da ne bodo financirale, sponzorirale, spodbujale, pomagale ali podpirale transspolnih operacij za otroke. Ukaz vključuje tudi prepoved hormonske terapije in zaviralcev pubertete. Predsednik odbora za laike, zakonsko zvezo, družinsko življenje in mladino pri ameriški škofovski konferenci, škof Robert Barron, je v izjavi za javnost izpostavil, da veliko mladih, ki so bili žrtve te ideološke križarske vojne, zdaj globoko obžaluje njene življenjske posledice, kot sta neplodnost in vseživljenjska odvisnost od dragih hormonskih terapij, ki imajo pomembne stranske učinke. Po njegovih besedah je nesprejemljivo, da se otroke spodbuja k destruktivnim medicinskim posegom, namesto da bi dobili dostop do pristne in celostne telesne oskrbe. Medicinski posegi v spol otroka so madež v zgodovini našega naroda in se morajo končati, piše v izvršnem ukazu. Navaja, da nešteto otrok kmalu obžaluje, da so bili pohabljeni in začnejo dojemati grozljivo tragedijo, da nikoli ne bodo mogli spočeti svojih otrok ali jih negovati z dojenjem. Opozarja tudi na to, da lahko zdravstveni računi teh ranljivih mladih rastejo skozi vse življenje, saj so pogosto ujeti v vseživljenjske zdravstvene zaplete, izgubljeno vojno z lastnimi telesi in tragično sterilizacijo. Izvršni ukaz zveznim agencijam naroča naj prekličajo ali spremenijo vse politike, ki temeljijo na smernicah Svetovnega strokovnega združenja za zdravje transspolnih oseb. Prav tako naroča ministru za zdravje naj objavi pregled obstoječe literature o najboljših praksah za spodbujanje zdravja otrok, ki trdijo, da imajo spolno disforijo, spolno disforijo s hitrim nastopom ali drugo zmedo v identiteti. Škof Beron v izjavi poudarja, da je pomemben tudi ta vidik izvršnega ukaza. Bog ljubi tudi posameznike s spolno disforijo, imajo enako prirojeno dostojanstvo kot vsi ljudje, zaslužijo si oskrbo, ki zdravi in ne škoduje, je zapisal in poudaril tudi sporočilo papeža Frančiška v dokumentu Dignitas Infinita o človekovem dostojanstvu, da smo poklicani, da sprejmemo dar naših teles, ustvarjenih po božji podobi in podobnosti kot moški in ženska.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Kakšen je pomen otroške in mladinske gledališke vzgoje pri nas danes? To je vprašanje, ki ga bo odprl današnji tradicionalni ponedeljkov večer v Peterlinovi dvorani v Trstu. Pripravlja ga Društvo slovenskih izobražencev, tokrat v sodelovanju z Radijskim odrom. Javno debato pripravljata ob 80-letnici rojstva Lučke Peterlin Susič. O vzgoji otrok in mladih k ljubezni do slovenskega jezika, kulture in pripadnosti skozi prizmo gledališke dejavnosti bodo razmišljali gostje. Gledališka pedagoginja v šolah, igralka in odbornica Radijskega odra Julija Berdon, predsednica Slovenskega katoliškega prosvetnega društva Frančišek BSD iz Števarjana in igralka v društveni dramski skupini Ilarija Bernjak in študent na AGRFT Nejc Kravos. Pogovor bo vodila radijska in televizijska voditeljica ter koordinatorka dramske skupine Slovenskega kulturnega društva Preširen iz Boljunca pri Trstu, Jasmina Gruden.
Zvečer se bo razjasnilo tudi na Gorenjskem, ponoči bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 1 ob morju malo nad nič. Jutri bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti Slovenije bo sprva nekaj megle ali nizke oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo sončno. Ponekod po nižinah bo zjutraj megla, burja na Primorskem bo prehodno ponehala in spet zapihala v noči na četrtek. V četrtek se bo oblačnost v notranjosti Slovenije od severovzhoda povečala, ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek bo pretežno oblačno, popoldne ali zvečer se bodo na zahodu začele pojavljati manjše padavine. Poglejmo zdaj vremenske podatke za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana pretežno jasno 3 stopinje, Novo mesto jasno 3, tudi Metlika in Velenje ter Rogaška Slatina 3 stopinje Celzija. Maribor, Celje, Logatec, Jezersko, Gorenja vas, Mežica, Ptuj in tudi Krvavec nič stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno nič in tudi letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno ter nič stopinj Celzija. Murska Sobota jasno 2, Trebnje Bohinjska Češnica, Gorni grad in letališče Lesce 2 stopinji, Slovenj Gradec pretežno oblačno 2. Letališče Portorož jasno in 9 stopinj Celzija, Nova Gorica 6, Tolmin 5, Postojna jasno 1, Vrhnika, Idrija, Črnomelj, Hrastnik, Litija, Trbovlje in Kran ter Rateče in Slovenske Konjice 1 stopinja. Kočevje in Babno polje minus 1, Lisca jasno minus 2, Rudno polje minus 3, Sveti trije kralji na Pohorju minus 4, Kredarica jasno in minus 6 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Lomom proti Ljubljani in pred Ravnami proti Ljubljani. Prav tako okvarjeno vozilo ovira promet na avtocesti Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Zastoj tovornih vozil je še vedno na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 kilometer, vozila pa stojijo na voznem pasu, zato vozite zelo previdno. Pa srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.